Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1841. godine u Baji, u Mađarskoj, rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Dimitrije Mita Popović. Pisao je poeziju, pozorišne komade i književne prikaze. Mita Popović je autor nekoliko istorijskih drama: Krvavi presto, Car Jovan, Stevan posljednji kralj bosanski. Jedna od pesama Mite Popovića, Sa gradiću šajku, peva se kao narodna pesma.
Sa gradiću šajku od suvoga kedra, kad tarku ću od šimšira, a svimljena jedra.
Na današnji dan 1883. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najznačajnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, a Amerika, Zamak i Proces su njegovi najpoznatiji romani. Uprkos Piščevoj želji da se posle smrti sva književna zaostavština spali, njegov prijatelj i izvršilac testamenta Max Brod priredio je i objavio glavninu Kafkinog opusa. O romanu Proces za Radio Beograd je govorio književni kritičar Zoran Gluščević.
Sa savremene tačke gledišta, za mene je u Kafke najinteresantniji problem otpora i povinovanja. Kafka daje u stvari negativnu ilustraciju šta se sa čovjekom zbiva i kakvu sudbinu neminovno mora da zasluži ako se jednom trenutku odluči da odustane od otpora. A Kafkin junak Jozef K. počinje sa otporom. Međutim, on ni u jednom trenutku nema snagu da taj otpor pretvori u jedno dosledno držanje i akciju, nego samo naznačuje mogućnost otpora. Kad njegov junak u razmacima između dva saslušanja razmišlja o tome šta je trebalo raditi i gde je napravio tu fatalnu grešku, on sam dolazi na ideju da se radi o propuštenoj prilici, o tome da se nije odupro.
3. jula 1971. godine u Parizu je preminuo Jim Morrison, pevač kultne američke rock grupe The Doors. Autor je više knjiga poezije, kratkih dokumentarnih filmova i ranih muzičkih spotova. Morrison je preminuo u 27. godini pod nerazjašnjenim okolnostima. Sahranjen je na poznatom parijskom groblju Père Lachaise.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Na današnji dan 2016. godine u Beogradu je preminuo Petar Vlahović, antropolog, jedan od osnivača Antropološkog društva Jugoslavije. 2000. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o običaju u Srbiji, uvedenom u 19. veku, da mladoženja daje naknadu porodici neveste.
Kada je ekonomska situacija dosta teška, kada su materijalne prilike veoma loše, jer znamo da se dešavaju česte bune, ratovi, događaji, bežanja, život u zbegovima i tome slično, pa da bi se obezbedila nekakva materijalna strana, onda se vodilo računa o tome da se za devojku da neka naknada. Smatralo se isto tako da je to naknada porodici koja je podigla devojku i da na neki način treba platiti ono što je porodica uložila u podizanje, vaspitanje i život, gajenje jedne osobe do njenog zreloga doba.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.